беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках. Старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Абламейка.
Да выбору сённяшняй тэмы беларускіх раздарожжаў мяне падштурхнула прачытанне ўспамінаў Івана Насовіча, надрукаваных 2 гады таму ў часопісе «Нёман». Стваральнік першага беларускага слоўніка, натуральна, не мае патрэбы ў дадатковых рэкамендацыях. Ён быў тыповым западнарусам. Розніца хіба ў тым, што паходзіў ён з сям'і праваслаўнага, а не уніяцкага святара. Большасць западнарусаў 19 стагоддзя былі з уніятаў. Са старонак ягонай кнігі паўстае досыць непрывабны вобраз заходняга расейца, які намагаўся ўсяляк процістаяць польскай і каталіцкай партыі ў Беларусі. І разам з тым, асабіста ў мяне ўспаміны Насовіча выклікалі нейкі сантымент, нейкую сімпатыю. З аднаго боку, стала проста шкада чалавека, які бачыў будучню нашай краіны ў складзе Расеі. А з другого боку, і ягоныя спасылкі на тое, што ён карэнны беларус, і ягоная 16-гадовая праца па стварэнні беларускага слоўніка, куды ён уключыў больш за 30 тысяч толькі неаднолькавых з рускай мовай і беларускіх словаў, выклікаюць да яго сімпатыю. Гэткая супярэчнасць уражанняў прымусіла больш пільна задумацца над самой з'явай западнарусізму. Прасоўванне Польшчы на ўсход, актыўнасць каталіцтва з аднаго боку і прасоўванне Расіі на захад, распаўсюджванне расійскага ўплыву на яшчэ фармальна незалежную рэч паспалітую з другога, штурхалі рэшткі праваслаўнай царквы і яе адэптаў у Беларусі ў нішу западнарускай свядомасці. Фактычна, гэта вынік беларускай гісторыі, вынік трагедыі беларускага лёсу. І вось захацелася пачуць ад адмыслоўца адказ на пытанне, як бы сёння маглі паводзіцца западнарусы 19 стагоддзя, каб яны ўбачылі сучасную беларускую рэчаіснасць. Ці была магчымую нейкая іхняя эвалюцыя ў бок нармальнага беларускага адраджэння? І што будзе далей з сённяшнім западнарусізмам? Я пазваніў прафесору Владзіміру Конану, які з'яўляецца, бадай, буйнейшым у Беларусі знаўцам западнарусізму. Ён з энтузіязмам успрыняў мае раздарожныя памкненні і адказаў на ўсе пытанні. Аднак якасць запісу нашай тэлефоннай гутаркі апынулася на гэтулькі кепскую, што адказы прафесара Конана падчас нашай гутаркі чытае Максім Лукашевіч. Аб тым, што такое западнарусізм, нашы слухачы ў той ці іншай ступені ведаюць. Але я ўсё ж запытаюся, як бы вы коротка сфармулявалі сутнасць гэтай ідэйна-палітычнай плыні?
Сутнасць западнарусізму крыецца ўжо ў семантыцы самога паняцця. Западнарусізм азначае, што няма Беларусі, а ёсць заходняя Расія. Пры гэтым паняцці «рускі» і «расейскі» у гістарыяграфіі і свядомасці расейцаў – тоесныя. Адмаўленне моўна-культурнай, этна-нацыянальнай і гістарычнай самастойнасці беларусаў. Вось сутнасць западнарусізму.
Ну а калі гаварыць пра вытокі западнарусізму, на вашую думку, яны толькі ў Расіі, у расійскай палітыцы і расійскай рэчаіснасці, ці яны мелі пад сабой нейкую глебу яшчэ да ўваходжання Беларусі ў склад Расіі? Напрыклад, можа западнарускія тэндэнцыі правакавала палітыка Польшчы і каталіцкай царквы? Альбо наадварот, яны паўсталі ў праваслаўнай царкве і ейнай дзейнасці ў Беларусі.
Безумоўна, тут дзейнічалі фактары з двух бакоў – і з Расіі, і з Беларусі. Западнарусізм пачынаўся ў Беларусі ў другой палове 17 стагоддзя, калі адбылася вельмі вострая палярызацыя паміж каталіцтвам і праваслаўем, асабліва ў выніку ўтварэння уніяцкай царквы. Частка праваслаўных, галоўным чынам іерархіі і брацтвы, адразу пераарыентаваліся на Расію. Апрача таго, тут сваю ролю адыграла і блытаніна з этнонімамі. Справа ў тым, што ўся ўсходняя Беларусь гістарычна называлася Руссю, а заходняя – Літвой. У выніку таго, што ў Расіі адбылася ідэнтыфікацыя, атаясамлівання маскоўскага, расійскага з рускім, гэта яшчэ больш паспрыяла выспяванню западна-рускай ідэалогіі. Аднак у яшчэ большай ступені на паўставання западна-русізму паўплывала тое, што ў Расіі адбылася перамога прынцыпу «царства над святарствам» у выніку сутыкнення цара Алексея Міхайлавіча з патрыярхам Ніканам і ліквідацыі інстытуту патрыяршаства ў Маскве. Вось такія фактары. У 18 стагоддзі, асабліва ў яго другой палове, Георгій Каніскі проста арыентаваўся на Расію, на рускую імперію, цалкам атрымоўваў адтуль фінансаванне і ў лістох да Кацярыны II адкрыта заклікаў да ваеннай інтэрвенцыі і далучэння севера-западнага краю, як ён называў, да Расіі. Гэта што да вытокаў. У 19 стагоддзі адбылася дыферэнцыяцыя западнарусізму. Паўсталі вялікадзяржаўны імперскі западнарусізм і ліберальна-кансерватыўны, культурніцкі. Да гэтага апошняга належалі галоўным чынам дзеячы культуры.
На вашу думку, ці была магчымая нейкая дыферэнцыяцыя западнарусаў пры ўмове, што беларускі рух і надалей развіваўся б у межах расійскай імперіі? Іншымі словамі, ці мог бы западнарусізм, ці хаця б нейкая яго частка, эвалюцыянаваць у нармальны беларускі рух?
На гэтае пытанне я адкажу коратка. Западнарусізм эвалюцыянаваць у нармальны беларускі рух не мог. Гэта супярэчыла б яго назве і сутнасці. Іншая справа, што да западнарусізму ў 19 стагоддзі далучыліся выдатныя даследчыкі, у першую чаргу этнографы, этнолягі і лінгвісты, той жа Яўхім Карскі, тыя ж Раманаў, Дабравольскі, Нікіфароўскі і іншыя. З іх найбольш рэальна далучыцца да беларускага руху мог Мікалай Нікіфароўскі. Ён найбольш блізка стаяў да беларушчыны. Але з другога боку усе яны аб'ектыўна працавалі на беларускую культуру, незалежна ад іх поглядаў. Яны былі культурнікамі, а не палітыкамі. Што датычыцца стваральнікаў самога руху западнарусізму, дык гэта найперш Ксенафонт Гаворскі, які выпускаў часопіс «Веснік юга-западнай і западнай Расіі». Пазней ён стаў называцца «Веснікам западнай Расіі». У Гаворскага абгрунтаваныя ўсе прынцыпы западнарусізму велікадзяржаўнага кшталту. Больш ліберальную пазіцыю займаў Міхаіл Каяловіч. Ва ўсякім выпадку, Каяловіч належаў да тае плыні западнарусізму, якая лічыла, што Беларусь, як яны тады казалі Літва, мае сваю гістарычную адметнасць, і таму яна мае права на некаторую аўтаномію ў будучай расійскай імперіі. Што датычыцца беларускага руху, дык ён сама пачатку ўзнік у асяроддзі дзеячоў каталіцкай арыентацыі. Ад Яна Чачота да Яна Баршчэўскага, ад Паўлюка Багрыма да Францішка Багушэвіча і Янкі Купалы. Усё гэта беларускія шляхцічы, паводле ладу жыцця блізкія да сялянства. Вось яны з'яўляюцца пачынальнікамі беларуска-адраджэнскага руху. Западнарусізм не мог стаць асноваю для палітычнага беларуска-адраджэнскага руху, таму што ён, паводле сваёй сутнасці, не прызнаваў нацыянальнай самастойнасці беларусаў. Ён толькі ў ліберальным сваім варыянце прызнаваў некаторыя этнаграфічныя асаблівасці нашага народу.
У эфіры «Беларускія раздарожжы». Вы слухайце гутарку з прафесарам Конанам аб магчымай эвалюцыі западнарусаў 19 стагоддзя. Вядзе гутарку Сергей Абламейка. Адказы прафесара Конана чытае Максім Лукашэвіч. Паколькі штуршок нашай гутарцы дало прачытанне мной успамінаў Івана Насовіча, дык у мяне такое пытанне. Каб Насовіч прачнуўся сёння і ўбачыў сотні беларускіх слоўнікаў, тысячы кніжак па беларускай літаратуры і навуцы, як бы ён усё гэта ўспрыняў, на вашую думку? З кім бы ён сёння пайшоў, з Расіяй ці з Беларусью?
На жаль, я думаю, што ён пайшоў бы з Расіяй. Ён бы цалкам прызнаў нацыянальна-культурную аўтаномію беларусаў, іх уклад не толькі ў развіццё сваёй культуры, але расійскай і польскай. Але тым не менш у палітычным плане ён выступаў бы за федэрацыю. Тут адыграла б вырашальную ролю ягоная рэлігійна-духоўная праваслаўная закваска, як і ва ўсіх гэтых людзей. Адзіны, хто мог бы перайсці на глебу беларуска-адраджэнскага руху, гэта Мікалай Нікіфароўскі.
Калі гаварыць пра сённяшнія западнарускія тэндэнцыі ў Беларусі, ці ёсць нейкае адрозненне іх ад аналагічных у 19 стагоддзі, ці ўсё тыя ж і прычыны, і вытокі?
Я думаю, што тут тыя самыя варыянты, як і ў 19 стагоддзі і ў пачатку 20-га, да рэвалюцыі. У Беларусі цяпер западнарусізм ва ўладзе. Арыентацыя ўсёй прэзідэнцкай улады западнарусская. Фактычна, яны выступаюць за федэрацыю, альбо ў лепшым выпадку за канфедэрацыю з Расіяй. Пры гэтым яны абсалютна не лічацца з культурнымі фактарамі, з фактам быцця беларускай мовы і культуры. Яны арыентуюцца галоўным чынам на аўтаномнасць і незалежнасць сістэмы кіравання, пачынаючы ад прэзідэнцкай і канчаючы мясцовым самакіраваннем. Гэта умоўна-ліберальна-кансерватыўны западнарусізм. Што датычыцца некаторых культурных дзеячоў Беларусі, якія не змаглі далучыцца да нацыянальна-адраджэнскага руху, яны, безумоўна, належаць да тых лібералаў, якія працавалі для беларускай культуры, але не прызнавалі дзяржаўна-гістарычнай і этнакультурнай самастойнасці беларусаў. Яны Беларусь не аддзяляюць ані ў рэтраспектыве, ані ў будучыні ад Расіі. Вось такі ў мяне неаптымістычны погляд. Іншая справа, што ёсць таленавітыя адзінкі, выдатныя асобы, якія пераходзяць на нармальныя пазіцыі. Сам рух западнарусізму не можа перайсці на адраджэнскія пазіцыі, але некаторыя дзеячы культуры пераходзяць не толькі ў выніку развіцця нацыянальных пачуццяў, але ў выніку абвастрэння нацыянальнага сумлення. Тут мы павінны ўлічваць так званы комплекс апостала Паўла, які быў Саўлам, нападаў на хрысціянаў, браў удзел у ганеннях на іх, а пасля стаў адным з заснавальнікаў хрысціянскай царквы. Гэты фактар дзейнічае пастаянна. Архетып апостала Паўла дае нам магчымасць глядзець у будучыню аптымістычна.
Ну і ваш прагноз. Што ж будзе з сучасным западнарусізмам надалей?
Западнарусізм у далёкай перспектыве ніякае самастойнае значэнне не будзе мець. Адбываецца палярызацыя, і яна яшчэ больш узмоцніцца ў 21 стагоддзі. Большая частка западнарусаў пяройдзе на пазіцыі чарнасоценныя, імперскія, а найбольш таленавітыя людзі, сумленныя, галоўным чынам дзеячы культуры, будуць пераходзіць на пазіцыі беларускага адраджэнскага руху. Наш век і новае стагоддзе – гэта стагоддзі выбару паміж верай і няверай, паміж сваім народам і імперіяй. Апрача таго, бесперспектыўнасць западнарусізму я звязваю з абсалютнай бесперспектыўнасцю усялякай імперіі ў 21 стагоддзі, у тым ліку і расейскай.
Як бачым, прафесар Конан досыць аптымістычна глядзіць у будучыню і вельмі прафесійна ў мінуласць. У западнарусізме ён вылучае дзве плыні – імперскую і ліберальна-кансерватыўную. Большасць беларускіх западнарусаў 19-го стагоддзя належалі да ліберальна-кансерватыўнае плыні, бо былі найперш культурнымі дзеячамі. Большасць з іх магла б прызнаць нейкую аўтаномію Беларусі, але не болей. І прычынай гэтага паводле прафесара Конана з'яўляецца іх духоўная праваслаўная закваска. Сам, будучы праваслаўным вернікам, мой суразмоўца, аднак, спакойна сцвярджае, што беларускае адраджэнне пачалося ў азяроддзі людзей каталіцкай арыентацыі. Гэтае сцверджанне азначае, дарэчы, не толькі прызнанне гістарычнай праўды, але і сведчыць пра беларускія рэаліі мінулага стагоддзя, калі ў праваслаўным асяроддзі не магло паўстаць нічога беларускага, апрача саміх западнарусаў. Адзіны, хто мог стацца сапраўдным беларусам, сказаў прафесар Конан, гэта Мікалай Нікіфароўскі. Сённяшнія западнарусы ў Беларусі не маюць, паводле прафесара Конана, перспектывы менавіта таму, што зараз адбываецца далейшая ідэйная палярызацыя грамадства. Большасць з іх пяройдзе на чарнасоценныя пазіцыі, а лепшая іх частка, найбольш разумная, пяройдзе ў абоз адраджэнцаў. Вось такія высновы прафесара Конана. І ось такая гутарка з ім з нагоди успамінаў Івана Насовіча, які выклікалі ў мяне не толькі пратэст і непрыязнасць, але і сімпатыю, нейкі сантымент. Яшчэ раз захацелася ўздыхнуць над горкім лёсам Беларусі, таленавітыя сыны якой гэтак моцна памыляліся, будучы спіхнутымі ў свае памылкі гістарычнымі абставінамі. Сергей Бламейка, Прага.